πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στην εκπομπή σε διάδραση που μόλις ξεκινά. Είναι 5η 31 Ιουλίου, ναι, ο Ιούλιος μας αποχαιρετά αφήνοντας πίσω τους καύσονες, τις φωτιές, ανησυχία, αλλά φέρνοντας και κέρια ερωτήματα για το αύριο. Λοιπόν, από τον καύσωνα στις βροχές, έτσι πήγε ο καιρός σήμερα. Αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται στο επίκεντρο μιας κακοκαιρίας με ήπια ωστόσο φαινόμενα μέχρι στιγμής. Βρέχει και εδώ στην Αττική, κυρίως στα βόρειο-ανατολικά προάστια για Παρασκευή, Παλίνη, Σπάτα, Μαρούσι. Βροχή έπεσε και σε περιοχές κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο κάποια προβλήματα του οδικού δικτύου εκεί στο Μενίδη. Έχουν κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία, υπάρχουν κάποια νερά αυτή τη στιγμή που δημιουργούν μικρές λίμνες στους δρόμους και το αναφέρω βεβαίως για όσους κινούνται εκεί στην περιοχή. Έχουμε και ένα έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα έχουμε επιδείνωση του καιρού, κυρίως στα βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες, με τοπικές χαλαζοπτώσεις, αλλά και πολύ ισχυρούς ανέμους. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Σφυροέρα, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, την τελευταία μέρα αυτού του μήνα, ρίχνουμε μία ψύχρεμη ματιά όπως πάντα σε δύο μείζωνα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το ένα έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια που μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία. Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πρώτες αδειοδοτήσεις. Παράλληλα παραμένουν οι προβληματισμοί και στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Τα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το πλαίσιο λειτουργίας, με την ποιότητα των προγραμμάτων, καθώς και το τι θα σημάνει αυτή η αλλαγή στο τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι από τα θέματα, ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περίοδου μέχρι τώρα. Μετά τις φωτιές των τελευταίων ημερών και την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων δάσους, η WWF, η περιβαλλοντική οργάνωση, ζητά αλλαγή μοντέλου, δηλαδή από την καταστολή να περάσουμε στην πρόληψη. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο θέματα διαφορετικά, αλλά με κοινή ρίζα, την ανάγκη για σοβαρό σχεδιασμό, διαφάνεια, δημόσιο έλεγχο και λογοδοσία. Το ρολόι λοιπόν μετρά αντίστροφα για μία από τις σημαντικότερες και πλέον πολιτικές αλλαγές στο τοπίο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Μέσα στον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο μάλλον θα ξεκαθαρίσει ποια ξένα πανεπιστήμια παίρνουν άδεια λειτουργίας, ποια θα είναι τα προγράμματα σπουδών που εγκρίνονται και κυρίως ποιο πλαίσιο εγγυάται όλα αυτά που σας ανέφερα και πριν, δηλαδή την ποιότητα, την ασφάλεια, τη διαφάνεια σε αυτό το νέο τοπίο. Διαβάσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην Καθημερινή του κυρίου Απόστολου Λακασά, είναι εκπαιδευτικός συντάκτης ή αλλιώς συντάκτης εξειδίκευσης σε θέματα. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Κάνουμε αλλαγή πλεύσης. Εγώ μπερδεύτηκα και ζητώ συγγνώμη. Ένα άλλο θέμα θα... Το άλλο θέμα θα συζητήσουμε τώρα, που αυτό έχει να κάνει με τις τελευταίες φωτιές. Η φωτιά στο Φενεό δεν ήταν απλώς μια ακόμα μεγάλη πυρκαγιά, έτσι. Ήταν μια ήττα σύμφωνα και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για την ελληνική φύση και για τη συλλογική μας πρόληψη. Καταστράφηκε ένα από τα πιο πολύτιμα φυσικά κεφάλαια της χώρας μας. Ένα ελατοδάσος σε μια περιοχή Natura, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ηλία Τσιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για δασικές πυρκαγιές της WWF Ελλάς. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, μιλάτε κι εσείς, διάβασα κάποιες ανακοινώσεις από την WWF που μιλάτε για μία μη αναστρέψιμη καταστροφή. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την περιοχή, για παράδειγμα, του Φενεού και γιατί αυτό το δάσος δεν μπορεί να αναγεννηθεί φυσικά.
Οι πυρκαγιές στη χώρα μας αφορούν δύο ουσιαστικά τύπους δασικών οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις δασικές πυρκαγιές, τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, τα οποία έχουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από μια πυρκαγιά, αρκεί να μην καούν σύντομα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Και τα οικοσυστήματα, δηλαδή να μην ξανακαούν, εννοείται.
Να μην ξανακαούν σε μια περίπου 20ετία. Και τα οικοσυστήματα τα οποία δεν έχουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης και όταν καταστρέφονται από τις πυρκαγιές, καταστρέφονται διαπαντός.
Όταν δηλαδή και... υπάρχουν διαδοχικές πυρκαγιές, η φύση δυσκολεύεται.
Η φύση δυσκολεύεται στα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα που έχουν μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης. Αν όμως έχουμε έστω μια πυρκαγιά σε ελατοδάση ή δάση οξιάς ή δάση... υπηρετικά δάση, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί αυτά τα δάση δεν έχουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης. Και μιλάμε τότε για την παντελή και να επίστρεπτη καταστροφή ενός δασικού οικοσυστήματος.
Τώρα στην τελευταία πυρκαγιά που ξέσπασε στο Φενεό, οι καμένες εκτάσεις, από ό,τι θυμάμαι, αγγίζουν περίπου τα 17.000 στρέμματα. Και καταστράφηκε ένα σπάνιο ελατοδάσος σε μια περιοχή Natura, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να επανέλθει. Ποιος ευθύνεται άραγε για μια επανάληψη πυρκαγιών σε μικρά χρονικά διαστήματα? Είναι το φυσικό τοπίο σε κάποιες περιοχές μονίμως υποκατάρρευση?
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες αυτό. Τα δάση της Πελοποννήσου, μιλώντας για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για χρόνια έχουν εγκαταληφθεί και δεν ασκείται δασική διαχείριση. Άρα ξεκινάμε από εκεί ότι δεν έχουμε διαχείριση στα δάση αυτά ώστε να έχουμε και αποτελεσματική πρόληψη. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αρμόζουν κατά την πυρική περίοδο. Δεν είναι δυνατόν με 40 βαθμούς και υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας να κάνει κάποιες εργασίες με τροχό και ξενογόνο κόλληση δίπλα σε μια τεράστια δασική έκταση. Αυτό δηλαδή ξεφεύγει από οποιαδήποτε λογική. Το άλλο στοιχείο είναι ότι πολλές φορές δίνουμε σημασία στα δασικά οικοσυστήματα τα οποία δεν είναι καμένα και τα καμένα τα αφήνουμε στην τύχη τους και έτσι καίγονται και ξανακαίγονται. Υπάρχει μια νοοτροπία ότι κάτι που κάηκε δεν χρήζει προστασίας. Δεν χρήζει προστασίας γιατί είναι καμένο. Όμως εκεί είναι που θα πρέπει να εστιάσουμε, στα καμένα δάση, προκειμένου να τα φυλάξουμε καλύτερα και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναγεννηθούν ξανά και να μην ξανακαούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς αυτή την οτροπία την βλέπω σε επιχειρησιακό επίπεδο, ότι όταν κάτι καίγεται, το αφήνουμε και πάμε δίπλα στο άκαυτο. Πολλές φορές τα καμένα είναι τα πιο πολύτιμα, ώστε να μην ξανακαούν για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Και πέρα βεβαίως από το Φενεό, βλέπουμε ότι και άλλα λατοδάση στη χώρα, για παράδειγμα στη Βόρεια Εύβοια, στον Όλυμπο, στην Πιερία, έχουν χαθεί. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε, κάθε φορά που βλέπουμε μια πυρκαγιά βεβαίως να είναι σε εξέλιξη, αναρωτιόμαστε, φαντάζομαι περισσότεροι από εμάς, πόσο κοντά είμαστε στο να μιλάμε για απώλεια ενός ολόκληρου οικοσυστήματος τέτοιου στην Ελλάδα.
Είμαστε πάρα πολύ κοντά, διότι η τεχνητή αναδάσωση ενός τέτοιου οικοσυστήματος προς το ελατοδάσος του Φενεού έχει τεράστιο κόστος πλέον, κόπο, χρόνο και θα κληθεί μια υποστηλεχωμένη δασική υπηρεσία να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της τεχνητής αποκατάστασης που πρέπει να γίνει εκεί. Το άλλο ζήτημα είναι ότι, και είναι μια δευτερογενής επίπτωση των πυρκαγιών, είναι ότι πολλά είδη και με την κλιματική αλλαγή ανεβαίνουν υψόμετρο. Το είδαμε και στην Πάρνηθα, στην περίπτωση της καύσης του Ελαττωθώς Πάρνηθος, ότι η χαλή πυρφεύκη ανεβαίνει σε υψόμετρο και έτσι κυριαρχεί σε σημεία στα οποία παλιότερα δεν μπορούσε να ζήσει. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος της μετατροπής αυτού του οικοσυστήματος σε κάτι άλλο και λόγω της επιδράσης της κλιματικής αλλαγής και της μετακίνησης των ειδών σε υψόμετρο.
Και έχουμε βέβαια και την περίπτωση της δαδιάς, έτσι. Η περίπτωση δαδιάς δείχνει κάποια σημάδια ανάκαμψης και ποιο τέλος πάντων είναι αυτό το κρίσιμο χρονικό περιθώριο που λέμε ότι δεν πρέπει εκεί να υπάρξει νέα πυρκαγιά.
Η περίπτωση δαδιάς είναι μια κλασική χαρακτηριστική περίπτωση αυτό που λέγαμε πριν. Ότι τώρα είναι κρίσιμο να προστατεύσουμε το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς από μια νέα πυρκαγιά τέτοιας έκτασης. Διότι τώρα βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του Εθνικού Πάρκου σε διαδικασία αναγέννησης, η οποία αυτή η αναγέννηση θα σταματήσει αν έχουμε μια νέα μεγάλη πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειαζόμαστε δηλαδή τουλάχιστον 20 χρόνια αποτελεσματικής φύλαξης προκειμένου να μπορέσουμε να ξαναδούμε το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς όχι στη μορφή που ήταν, αλλά τουλάχιστον σε μια μορφή η οποία να θυμίζει δάσος και να εξυπηρετεί τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που εξυπηρετούσε και πριν. Επομένως, θα μιλάμε για την απόλυτη οικολογική καταστροφή εάν αυτή η περιοχή ξανακαεί στα επόμενα 20 χρόνια σε τέτοιο μέγεθος.
Και το μιλάμε για το δάσος, στεκόμαστε μάλλον και στο δάσος της Δαδιάς στον Εύρο, γιατί υπέστη τεράστια καταστροφή πριν από πόσα, 1-2 χρόνια.
Ναι, ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά που είχε καταγραφεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα εθνικά πάρκα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο που φιλοξενεί πάρα πολλά είδη πτηνών, γήπες, ένα τεράστιο πλούσιο οικοσύστημα το οποίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε τέτοια οικοσυστήματα. Γιατί ξέρετε, η βιοποικιλότητα και τα εθνικά πάρκα είναι και ένα ανάχωμα προς την κλιματική αλλαγή. Εάν χάνουμε τέτοια οικοσυστήματα με τόσο πλούσια βιοποικιλότητα, ουσιαστικά γινόμαστε πολύ πιο εκτεθειμένοι στις αλλαγές που φέρνει η κλιματική αλλαγή στη ζωή μας.
Εσείς βλέπετε κάποιον σχεδιασμό, αυτόν δηλαδή τον σχεδιασμό που εσείς κρίνετε ότι απαιτείτε για να προστατευτούν αποτελεσματικά και τα δάση μας, τα οικοσυστήματα, περιοχές Natura, για παράδειγμα, όπως τα ελατοδάση?
Να πούμε τα βασικά. Αυτή τη στιγμή ακόμα εκκρεμούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τα εθνικά πάρκα και τις περιοχές Natura. Άρα δεν έχουμε μελέτη διαχείριση αυτών των οικοσυστημάτων. Άρα πώς μπορούμε να μιλάμε για αντιπυρική προστασία και πρόληψη, αν δεν έχουμε τα προεδρικά διατάγματα και τις μελέτες που χρειάζονται για την διαχείριση των οικοσυστημάτων. Δεν έχουμε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία, από το 4662 του 2020, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί. Εξαντλούμαστε στην πολιτική στο να αγοράσουμε καινούργια drones, καινούργια ελικόπτερα, να προσλάβουμε περισσότερους πυροσβέστες, αλλά δεν έχουμε μια εθνική πολιτική η οποία θα βάζει κάτω όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις δασικές πυρκαγιές με ένα ενιαίο πλάνο, με ενιαίους στόχους να συνεργάζονται για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε μόνο εμείς ως βέβαια φυλάς. Το έλεγε και πέρσι τον Ιούνιο του 24 η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Προστασία γιατί τα θέματα τα διαχείριση των πυρκαγιών στην χώρα μας. Δεν το λένε πλέον και ευρωπαϊκοί θεσμοί, δεν το λένε μόνο κάποιοι, ας το πούμε, γκρινιάριδες εδώ στην Ελλάδα.
Και το θέμα είναι ότι αν δεν κινηθούμε άμεσα, από ό,τι καταλαβαίνω και γρήγορα, δεν είναι ότι θα χαθεί ένα μέρος ενός δάσους. Από ό,τι καταλαβαίνω θα χαθεί και η ελπίδα ότι μπορούμε να προστατεύσουμε ουσιαστικά αυτό που απομένει.
Ναι, και κοιτάξτε, υπάρχουν και δευτερογενείς επιπτώσεις από τις πυρκαγιές. Η διάβρωση, υπάρχουν και κοινωνικές επιπτώσεις, υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Με την πρόσφατη πυρκαγιά στα Κύθυρα πλήττεται η παραγωγή μελιού, μια πολύ βασική οικονομική δραστηριότητα στο νησί και το θέμα είναι ότι αν έχουμε τέτοιες πυρκαγιές ειδικά σε απομονωμένες περιοχές όπως τα Κύθυρα πλέον αυτό θα δημιουργήσει και πολλά προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Ας μην ξεχνάμε το πώς επηρεάστηκε η Βόρεια Εύβοια κοινωνικά, η ρητινοπαραγωγή, η παραγωγή μελιού, Ο τουρισμός.
Ο τουρισμός, βέβαια.
Σε τέτοιες περιοχές. Επομένως, να μην ξεχνάμε και το παράγοντα άνθρωπο, πέρα από το οικολογικό κομμάτι, ο οποίος πλέον με τις πυρκαγιές αυτές που εξελίσσονται σε ένταση και μέγεθος, αρχίζει να επηρεάζεται πολύ σοβαρά και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο.
Μάλιστα, κύριε Τζιρίτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή που μας τα είπατε, που σας ακούσαμε, που προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που χρειάζεται και το κυριότερο τι είναι αυτό που λείπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές της ΒΒΕΦ Ελλάς. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Cannot wait, I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our. Εδώ είμαστε, καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος εδώ, η Μαρία Σπυρόρε εδώ, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Άρε, την πείτε στο τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνάδελφος Θάνος Πλευριάς για να δώσουμε ένα στίγμα για κάτι που γίνεται σήμερα, ύστερα από πόσο, Θάνο, περίπου 2 δεκαετίες αναμονής, καθυστερήσεων, τροχαίων πολλών, θανάτων δυστυχώς πολλών. Τέλος πάντων, σήμερα ένα έργο ζωής παραδίδεται στην κυκλοφορία και ο λόγος για το νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργου. Γεια, καλό απόγευμα. Θάνο, μας ακούς? Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας τηλεφωνικά? Όχι, ούτε ο Χρήστος ούτε ο Θάνος. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο τις γραμμές και ξαναμιλάμε. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα έχω αποσυντονιστεί. Ζητώ συγγνώμη, έτσι κάποια μικρά λαθάκια που κάνω. Εδώ με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι μάλλον έχω λίγο το μυαλό μου αλλού. Χρήστος Πλευριάς, τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε για το νέο αυτοκινητόδρομο. Χρήστο, εγώ τον πρόλογό μου τον έχω κάνει πριν που κόπηκε για λίγο η γραμμή. Θέλω να μας πεις τα καλά νέα. Ύστερα από πόσα χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων παραδίδεται ο νέος αυτοκινητόδρομος?
Όχι χρόνων, δεκαετιών.
Δεκαετιών.
Αναμονής, θα λέγαμε, δεκαετιών. Ένα έργο που θα έπρεπε να είχε γίνει τουλάχιστον εδώ και 20-30 χρόνια και παρόλα αυτά έστω και τώρα βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να υλοποιείται και εμάς το μυαλό όλων και το βλέμμα μας στρέφεται σε λίγη ώρα εκεί στον κόμβο των Χανακίων, λίγο έξω από τον πύργο, εδώ που φτάνει το τέλος της Ολυμπιακής Οδού με αυτό το έργο. Και λέω το τέλος, το προσωρινό τέλος, γιατί οι πιέσεις των φορέων είναι να γίνει και το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι και την Τζακώνα, δηλαδή μέχρι και την περιοχή της Τριφυλίας, στην ευθεία αυτή τη νοητή της Ηλίας που βλέπουμε με συνέχεια την Μεσσηνία. Ωστόσο, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Ηλία και τη Δυτική Ελλάδα, το έχουν τολίσει όλοι οι φορείς και παράγοντες. Είναι μια μέρα που όλοι περιμέναμε και πολύ περισσότερο, θα πω εγώ, το περίμεναν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, οι οποίοι έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους σε αυτό το δρόμο, το δρόμο που μέχρι πρώτη να ονομαζόταν δρόμος Καρμανιόλας. Μιλάω για την παλιά, για την υφιστάμενη Εθνική Οδό Πύργου Πατρών, που από αύριο θα είναι η παλιά Εθνική Οδός, μιας και η καινούργια θα τεθεί σε κυκλοφορία από αύριο το μεσημέρι στις 12.
Και αυτό που λες, Χρήστο, τώρα είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, γιατί είχαμε και αρκετούς θανάτους όλα τα τελευταία χρόνια, αυτός ο δρόμος Καρμανιόλα, όπως λες, πως τον έλεγαν αρκετοί. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, που αν έχει περάσει κάποιος θα έβλεπε εικονοστάσια κάθε λίγα μέτρα.
Όχι, έτσι. Είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Κάθε λίγα μέτρα, θα έλεγα, υπάρχει από ένα εικονοστάσιο και είναι για τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί σε τροχιά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι άνθρωποι που έχουν χάσει άδικα τη ζωή τους σε αυτή την οδική αρτηρία. Άρα ήταν επιβεβλημένο να γίνει ο νέος δρόμος. Πέρασε μέσα από πολλά κύματα. Τελικά την τελευταία τετραετία και με την πολιτική βούληση που υπήρξε ξεκίνησε με 3 εργολαβίες από την Πάτρα μέχρι και τον Πύργο, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν ολοκληρωθεί τα 65 χιλιόμετρα, να αναμένουμε μόνο 10 ακόμα
υπάρχουν στην περιοχή της Αχαΐας και τα οποία θα δουν και αυτά σε κυκλοφορία τον Νοέμβριο.
Μέχρι τους επόμενους μήνες. Και βεβαίως τώρα η Ολυμπία Οδός, από ό,τι καταλαβαίνω, με αυτό το κομμάτι το μεγάλο που παραδίδεται, γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους της χώρας.
Ναι, βεβαίως. Και από ό,τι μας έλεγε και ο πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού, αυτό ειδικά το κομμάτι είναι το πιο σύγχρονο, με την έννοια ότι έχει τα περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα.
Δηλαδή τι αυτοματοποιημένα έχει που ενδεχομένως δεν τα έχουν οι άλλοι?
Έχει κάποιες ηλεκτρονικές υποδομές κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπου θα ενημερώνεται ο οδηγός και για την πορεία του και για την ταχύτητά του και για διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία θα μας τα αναλύσει την Παρασκευή βέβαια αύριο ο κ. Παπανικόλας, γιατί τον έχουμε και μια αποκλειστική συνέντευξη τηλεοπτική, όπου θα μιλήσει για όλα αυτά. Θα δώσει δηλαδή το χάρτη της Ολυμπίας Οδού. Τα διόδια θα πληρώνονται βάσει χιλιόμετρων που θα διανύονται και όχι όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα, και άλλες τέτοιες σύγχρονες εφαρμογές, τις οποίες και εμείς θα τις μάθουμε σιγά σιγά, δεν τις γνωρίζουμε.
Αυτό είναι μια καινοτομία πάντως, δηλαδή το θέμα των
παρουσιάζει τέτοια πράγματα
των διοδίων ανά χιλιόμετρο, που είναι ένα θέμα που συζητείται πολύ τα τελευταία χρόνια σε δημόσια σφαίρα. Από ό,τι μας λες, θα υλοποιηθεί εκεί, σε αυτό το κομμάτι.
Θα υλοποιηθούν αρκετά καινούργια πράγματα από ό,τι μας είπαν, που δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα σε άλλη κατασκευή δρόμου.
Ωραία, άρα θα ξαναμιλήσουμε και αύριο. Μόλις ενημερωθείτε, έτσι θα μας ενημερώσετε και εμάς και εμείς κατ' επέκταση και όλους τους ακροατές.
Περιμένουμε άλλωστε και εμείς να δείτε ότι αύριο που ανοίγει ο δρόμος, πολλοί χωρίς να έχουν κάποιον ιδιαίτερο λόγο ή κάποια δουλειά να πάνε στην Πάτρα ή στην Αθήνα,
μπορεί
θα
να πάνε,
χρησιμοποιήσουν αυτό το δρόμο μόνο και μόνο για να δουν
για να το δουν. Και άρα τώρα μιλάμε για μια απόσταση που μειώνεται πόσο, δηλαδή Αθήνα Πύργος.
Αυτή τη στιγμή θα σας δώσω χαρακτηριστικά το παράδειγμα ότι για να φύγει κάποιος από τον Πύργο και να πάει να φτάσει στο κέντρο της Πάτρας με τα κολονάκια που έχει ο παλιός δρόμος για την ασφάλεια λόγω του ότι γίνονταν πολλά ατυχήματα κλπ. Κάνει μία μισή ώρα ακριβώς. Τώρα με τον νέο δρόμο θα κάνει 45 λεπτά. Δείτε τώρα τι διαφορά υπάρχει.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Στο μισό τουλάχιστον. Ναι. Και εδώ δεν είναι μόνο ο χρόνος του ταξιδιού γενικώς που μειώνεται, είτε μιλάμε για πύργο Πάτρα, είτε μιλάμε για πύργο Αθήνα. Κυρίως είναι ότι μειώνεται το ρίσκο, έτσι.
Ναι, το ζητούμενο το πρώτο ήταν η ασφάλεια του δρόμου. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που κερδίζεται. Από εκεί και πέρα είναι η ευελιξία και η άνεση στην οδήγηση του κόσμου. Και το τρίτο είναι ότι μειώνονται οι χρόνοι. Μειώνονται οι χρόνοι για να πας στην Πάτρα, στην Αθήνα, για να διανύσεις μια διαδρομή στην Ολυμπία Οδό.
Μάλιστα, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω, να μην σε αφήσω να πούμε περισσότερα, γιατί θα συνδεθούμε και αύριο για να τα μάθουμε όλα αυτά με τις νέες καινοτομίες, τα συστήματα. Μπορεί να σας αναφέρουν και κάποια κέντρα λήψη σημάτων, ελέγχου. Τέλος πάντων, οπότε να τα δούμε, γιατί έτσι το συγκαταλέγεται αυτή η είδηση στις πολύ θετικές ειδήσεις. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, 7 η ώρα, έχουμε τα εγκαίνια και από τον Πρωθυπουργό αυτού του σημαντικού έργου, τα 65 χιλιόμετρα δηλαδή από Καμίνια Πύργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys I find are all trouble. I told my mother, she go get your glass full, so I did, and I saw you. For a moment, there it goes. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με το θέμα που σας ανέφερα και κατά το πρώτο ημίωρο, ο λόγος για τα μη κρατικά ΑΕΗ, το ρολόι μετρά αντίστροφα για μία από τις σημαντικότερες και πλέον πολιτικές αλλαγές στο τοπίο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, τα μη κρατικά ΑΕΗ. Ο Απόστολος Λακασάς, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από την Καθημερινή, είχε γράψει χθες ένα ρεπορτάζ το οποίο το διαβάσαμε, είχε πολύ ενδιαφέρον και είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε όλες τις πληροφορίες που και ο ίδιος περιέλαβε μέσα στο ρεπορτάζ του. Γεια σας, κύριε Λακασά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, Απόστολε.
Απόστολε. Λοιπόν, ήθελα λίγο, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάμε συχνά πυκνά. Έχουμε μιλήσει και εδώ και με τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής. Είναι εκείνοι που αυτή τη στιγμή φαντάζομαι καίγονται προκειμένου να ολοκληρωθούν στις ημερομηνίες που πρέπει όλα. Θέλω να μου πεις ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Δηλαδή, πότε αναμένεται, για παράδειγμα, να ανακοινωθούν το ποια είναι αυτά τα πρώτα ξένα πανεπιστήμια που μάνι θα λάβουν άδεια ίδρυσης παραρτήματος?
Ναι, θα ανακοινωθούν, όπως λένε οι πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα. Το νωρίτερο φαντάζομαι ότι δεν θα καθυστερήσουν, πάντως πριν το 15 Αύγουστο θα έχουν βγει, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όντως έχει γκαζώσει, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Έχει γκαζώσει, θα μας πει κάποιος έτσι ενημερωμένος ακροατής, ότι ναι, αλλά αφού θα βγουν την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τα μη κρατικά, τι άλλο μένει? Αυτό που θα βγει την επόμενη εβδομάδα είναι τα ονόματα των πανεπιστημίων που θα λάβουν άδεια.
Δηλαδή, ωστόσο, από αυτά που κατέθεσαν, ας πούμε, αίτηση, ποια είναι αυτά που θα λάβουν άδεια? Τι είναι? Ωραία. Αυτό που δεν θα ακούσουμε, ναι, όμως?
Αυτό είναι ποια προγράμματα σπουδών. Αν ένα πανεπιστήμιο έχει ζητήσει, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι, φιλοσοφική, πως παιδαγωγικά, ιατρική, νομική, γυμναστική ακαδημία, οικονομικά, λογιστική, αυτά όλα, ποια προγράμματα σπουδών θα πάρουν έγκριση, θα ακολουθήσουν αρχές Σεπτεμβρίου, όπως λένε οι πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή θα πει ότι το Πανεπιστήμιο της ΕΡΤ θα πάρει την άδεια, αλλά αν θα έχει το Α ή το Β πρόγραμμα σπουδών, αυτό θα ακολουθήσει, η ανακοίνωση θα ακολουθήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Απόστολε, θέλω τώρα εδώ να, μαζί να δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο, γιατί άκουσα και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Ζαχαράκη που έλεγε υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα, εντάξει, να πιστοποιηθούν και τα προγράμματα, εντάξει, θα γίνει σε δεύτερο χρόνο από ό,τι αναφέρεις και εσύ στο ρεπορτάζ σου. Ο χρόνος αυτός θα είναι σύντομος βέβαια, γιατί πρέπει τη στιγμή που και από πλευράς κυβέρνησης αναφέρουν ότι Οκτώβριο αναμένεται να λειτουργήσουν, να είναι σε λειτουργία, δηλαδή να είναι ανοιχτές, ναι, οι πόρτες να υποδεχτούν μαθητές.
Ακριβώς. Τον Οκτώβριο αρχίζει. Κοίταξε, ας λάβουμε υπόψη μας ότι τα πανεπιστήμια, κρατικά και μη κρατικά πια, όπως θα έχει η χώρα, λειτουργούν τον Οκτώβριο. Ξεκινούν τα μαθήματα τον Οκτώβριο. Για τα μη κρατικά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κάνουν και μια διαφημιστική προβολή για να έλθουν να πάρουν φοιτητές και ώστε να λειτουργήσουν τον Οκτώβριο. Αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν είναι απαραίτητο για τα μικρά.
Είναι απαραίτητο. Θα προλάβουν. Εγώ αυτό εκεί ήθελα να εστιάσω. Δηλαδή τη στιγμή που ούτε καν προγράμματα σπουδών δεν θα έχουν για να δουν οι γονείς, ας πούμε, μάνι-μάνι, να κατευθυνθούν όποιοι είναι αυτοί που θέλουν και ενδιαφέρονται να κάνουν μια έρευνα αγοράς, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Φαντάζομαι ότι βεβαίως οι ετούντες όλοι, χωρίς να σημαίνει ανεξάρτητα αν θα πάρουν όχι άδεια, έχουν αρχίσει να γκρινιάζουν για την καθυστέρηση, διότι είναι, όπως το λες και εσύ, ότι θα πρέπει να ξέρουν και οι ίδιοι ποια προγράμματα σπουδών θα εγκριθούν, για να κάνουν και τις προσλήψεις των διδασκόντων. Διότι αν εγκριθεί, ας πούμε, η ιατρική και δεν εγκριθεί το παιδαγωγικό, δεν χρειάζεται να πάρουν διδάσκοντες για το παιδαγωγικό.
Α, είναι και αυτό, βέβαια. Πρέπει να ακολουθήσουν μετά και όλα αυτά, να κάνουν προκηρύξεις για διδάσκοντες.
Να, ακριβώς. Εντάξει, έχουν λίγο φτιάξει, γιατί υπάρχει ένας κορμός. Τα περισσότερα, οι περισσότερες αιτήσεις είναι από ξένα βρετανικά πανεπιστήμια τα οποία συνεργάζονται ήδη με κολέγια και άρα υπάρχει ένας κορμός.
Άρα ένα πρακτικό ας πούμε κομμάτι ενδεχομένως είναι έτοιμο.
Ναι, ακριβώς. Απλώς πάνω σε αυτόν τον κορμό θα πρέπει να προσθεθούν και διδάσκοντες με διδακτορικά, γιατί ένα πανεπιστήμιο χρειάζεται με βάση τον νόμο να έχει ένα ποσοστό, νομίζω ότι είναι 80% τους διδάσκοντες του με διδακτορικά. Δεν μπορεί να είναι μόνο με μεταπτυχιακά, ξέρεις, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Mm. Άρα, τέλος πάντων, υπάρχουν αυτού του είδους τα διαδικαστικά, τα οποία είναι κρίσιμα για το μέσο πολίτη, μπορεί να μην τον αφορούν, αλλά για τα πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια, είναι κρίσιμα, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να προχωρήσουν, αν η ΕΘΑΕ τουλάχιστον θέλει να αφήσει να γίνεται, και έτσι έχει δηλώσει η κυβέρνηση, ότι πρέπει να γίνεται με τους αυστηρούς όρους που προϋποθέτει, που έχει ορίσει ο νόμος. Mm. Άρα πρέπει να κάνουν μια διαδικασία, να έχουν ένα διοικητικό προσωπικό α, δεν μπορεί δηλαδή να έχει ένα, δύο μέλη διοικητικού προσωπικού, πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ για να λειτουργήσει. Άρα υπάρχει ένα τρέξιμο και από την ΕΘΑΕ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, με βάση και την κρίνια όχι μόνο των κολεγιαρχών, πήγα να πω, γιατί όντως τα περισσότερα είναι από κολέγια, όχι μόνο τέλος πάντων των ετούντων, αλλά και από την κυβέρνηση, διότι σαφώς, όπως λένε οι πληροφορίες, διότι είναι ένα πολιτικό στίγμα, μια μεταρρύθμιση εμβληματική για την χώρα, η λειτουργία των μικρατικών, και πρέπει να γίνει και να γίνει με τους όρους, τους αυστηρούς που θα έχει θέσει ο νόμος που έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση.
Και στο χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, που εξαγγέλει και η κυβέρνηση.
Ακριβώς, ναι. Να το χρονοδιάγραμμα, ξέρεις, είναι σαφές. Διότι δεν μπορεί να πάρει παράταση η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.
Σωστό.
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει τότε. Πώς είναι τα σχολεία, δεν μπορούμε να πούμε. Επειδή
αυτό τα σχολεία θα ξεκινήσουν ένα μήνα αργότερα.
20, ναι, ακριβώς, δεν γίνονται αυτά, επειδή δεν έχουμε προετοιμαστεί. Άρα, εκτός και τι, να δούμε και αυτό το. Δεν νομίζω, δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο, απλώς ούτε το πιστεύω. Λέω τώρα, ξέρεις, θα χάνει τις κουβέντες, ότι θα το δούμε και αυτό.
Και στο μεταξύ, Απόστολε, από ό,τι θυμάμαι από τις συζητήσεις μας και εδώ μέσα από τις εκπομπές, το κάθε από αυτά τα πανεπιστήμια που έχει κάνει αίτηση, το λιγότερο θα πρέπει να έχει τρία τμήματα, τρεις σχολές.
Ναι, θα πρέπει να έχει τρεις σχολές.
Μπορεί να έχει κάνει έτσι και για παραπάνω, τέλος πάντων, 5-6, αλλά έχουν μπει σε μια προτεραιότητα κάποιες από αυτές οι σχολές.
Ναι, βέβαια.
Άρα είναι ένας σημαντικός αριθμός, θέλω να πω, και για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να δώσει πιστοποιήσεις αφού ελέγξει και κάνει τα απαραίτητα.
Ναι, βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, ακριβώς αυτό που λες, το ενισχύουν οι πληροφορίες ότι η ΕΘΑΕ, επειδή έχουν κατατεθεί όλα αυτά τα προγράμματα σπουδών που είναι γύρω στα 150, έχει ζητήσει από τους ετούντες να προτεραιοποιήσουν κάποια προγράμματα, δηλαδή να πούν ποια θέλουν να λειτουργήσουν άμεσα, ποια θέλουν να λειτουργήσουν το 2026, τον επόμενο Οκτώβριο, έτσι ώστε να
προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα όλη αυτή.
Ναι, και να μειωθεί ο φόρτος της ΕΘΑΕ σε σχέση με τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών. Είναι ένα πολύ.
Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι κάθονται τώρα σε αναμένα κάρβουνα. Και η κυβέρνηση και η ΕΘΑΕ που τρέχει, φαντάζομαι, και από την άλλη τα πανεπιστήμια που έχουν κάνει αίτηση να ιδρύσουν, και οι οικογένειες, γονείς, τέλος πάντων, που θέλουν να κάνουν, να ρίξουν ματιά μια έρευνα αγοράς, δεν ξέρω εγώ τι.
Η κυβέρνηση κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Οι γονείς κάθονται στις διακοπές τους και ψάχνουν να βρουν μέσω ίντερνετ ή μέσω του ραδιοφώνου της ΕΡΤ τι καλύτερο θα κάνουν με τα παιδιά τους. Και η ΕΘΑΕ δεν κάθεται καθόλου σε αναμένα κάρβουνα, απλώς τρέχει μέσα στον καύσωνα. Και θα τρέχει μέχρι και το 15
ξέρω. Που θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις, τέλος πάντων.
Ναι.
Ωραία, Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας και τα στοιχεία του ρεπορτάζ σου.
Σου εύχομαι καλές διακοπές όταν είναι.
Και εγώ, καλές διακοπές, να ξεκουραστείς όταν έρθει αυτή η ώρα. Να είσαι καλά, γεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα στην εκπομπή Σε Διάδραση. Εμείς θα τα πούμε τον επόμενο μήνα, Αύγουστο δηλαδή, αύριο, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια! To ask, he's a smooth operator.